Pirmā nodaļa – 11. uzdevums. Klausieties un ierakstiet teikumos pareizo darbības vārda būt formu.
Vai tu esi mūziķis?
Nē, es neesmu mūziķis.
Vai viņš ir Erasmus students?
Nē, viņš nav Erasmus students.
Vai jūs esat sportisti?
Nē. Mēs esam turisti.
Vai Pēteris Priede ir jūsu profesors?
Nē, mūsu profesors ir Pēteris Egle.
Vai jūs esat ķirurgs?
Nē, es neesmu ķirurgs. Es esmu zobārs.